Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je džez muzičar Jimmy Smith. Jimmy Smith, američki džez orguljaš, donio je jedan novi tip ritam sekcije u džezu koju su sačinjavale električne orgulje zvane Hammond, gitare i bubnjevi, obično u saradnji sa tenor saksofonom. Svaki džez orguljaš se trudio da pronađe svoje lične prepoznatljive boje i ataku, ali je Smith bio taj koji je definisao stil sviranja Hammonda u džezu i postavio bluz i balade kao prigodne stilske parametre ovom zvuku. Za početak ćemo čuti kompoziciju koja nosi naziv Prayer Meeting u izvođenju Jimmy Smitha i njegovog benda. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Smith je majstor bluza i funka u okviru hard bapa sa svojom atakom i smatra da bi mu studiranje muzike samo smetalo jer ima soul koji je Boži dar, koji se ne uči i sa kojim se zato ne treba igrati. Nevjerovatno je koliko je ciklusa od 12 taktova Smith mogao varirati, a da slušalac ne izgubi interesovanje. U nastavku emisije čućemo kompoziciju koja nosi naziv The Sermon sa Smithovog istoimenog albuma. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Jimmy Smith je profesionalno svirao klavir sve do proljeća 1995. godine, kada je uštedio dovoljno novca za potreban avans da kupi Hammond orgulje, koje je potom smjestio u iznajmljenu prostoriju u jednom skladištu. Odatle nije izlazio 3 do 4 mjeseca, sve dok nije postao najbolji na svijetu, da bi se otisnuo na scenu. Smith je tako došao u New York kao lider i 8. svjetsko čudo po Milesu Davisu. U nastavku emisije poslušajmo kompoziciju koja nosi naziv Midnight Special sa Smithovog istoimenog albuma. Thank you.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Jimmy Smith je preko Bepsa Gonzalesa sklopio dugogodišnji ugovor sa kompanijom Blue Note, gdje je postao glavna zvijezda izbacujući svakog mjeseca po jednu novu ploču. U Smithovoj sjenci ostali su svi potonji jazz orguljaši. Za kraj današnje emisije poslušajmo kompoziciju koja nosi naziv Cool Blues sa Smithovog istoimenog albuma.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.